زي أمين وفاء محسن.
Jokes, the interviews.
نص سبعة لعشرة ونص sur You Radio.
Et tout de suite, c'est parti pour la première partie de la story show avec l'équipe كنضربو دويرة du côté des réseaux sociaux. كنشوفو شنو طاري كنعاودو لكم كلشي. Et je démarre بلا ستوري ديالك محسن.
الستوري اللي جبت لكم اليوم بغيت نسولكم، إلا ربح شي واحد فينا، دابا حنا أربعة،
إلا
شي واحد فينا ربح 400 مليون شنو يقدر يدير مع ليكيب، مع لي كوليك ديالو؟
كيفاش ربحتها؟
والو، شنو درنا باش ربحنا؟
يلا نشري بها فيلا.
كل واحد من السؤال ديالها، كي درنا ربحنا؟
دابا 400 مليون، علاش
خاصني ندير معكم شي حاجة؟ أنتو
بعدا حبستي لي، كيفاش ربحتيها؟
سوبوز.
لا لا ما تقولش، أنا
سوبوز 400 مليون جاتك.
إلا جاب مثلا جيف بيسوس هكا وقال لك هكا وفاء 400 مليون، ما عادش
شنو بغا؟
كتعجبني هضرتك في الراديو هكا وفاء 400 مليون.
شنو بقا نصيفط ليه أوديوات زعما؟
كيسمع ليك عطاك 400 مليون.
خصني 400 مليون ما تصيفطليش أوديوات، بغا غير الأوديوات صيفطي ليه.
أنا غنجي عند بلاتي باش نبدا، أنا غنجي عند كل واحد فيكم شنو بغا؟ نحيدوا عليه.
أييه
زي شنو تقدر دير امين وفاء؟
ممكن نقدر نسالي لك انا ديك 400 مليون
غير بوحديتها.
نقدر نقول لك 350.
خلي لك داك الشيء،
ما تعيقش عاوتاني،
خلي لك 50.
اجي عندي تقول لي طلب شنو بغيتي؟ ما طلبش منك شي حاجه.
خبركم ما جاتني في بالي حتى شي حاجه نطلبها دابا.
ما طلبش منك شي حاجه،
اكثر تفكر نخليك تشرب قهوتك وتفطر ونعاود نسول.
نطلب منك فغيمون، جاتك 400 مليون نطلب منك واحد
نسافروا كاملين
10 مليون
صافي
مزيانه.
جونتي تكيس عليك
10 مليون انت انا زعما
غير هذيك هي لوج 1000
غتحيد واحد 50 مليون حيده 350 ديالي و50 بيناتكم تفرق ماشي مشكل.
كيفاش؟ قال 350 ديالو و50 تفرق ما بيناتنا.
صافي ما تقولش لي راك ربحتي اصلا.
صافي سمعت سيد شنو ذا
نسمع.
Il gagne 40 millions mais retourne au boulot le lendemain pour une raison surprenante. À Montréal, un homme a remporté le méga jackpot de la loterie. Mais il n'était pas le seul. Alors, lui et l'autre gagnant se sont modestement partagés les 80 millions en deux. Après avoir annoncé sa démission, il décide néanmoins de revenir au travail. La raison ? Il veut débarquer avec des pizzas pour dire au revoir à ses collègues. Ce geste, pourtant sympa, a été jugé radin par de nombreuses personnes. T'en penses quoi ?
ما كانش يمشي هنا بغى يزيد اوصى
والله الا تشري
لك واش راه البيتزا ومشى وقالوا له زقراب
شي انسان كيدير الانسان كيدير
قالوا له زقراب انت دار ان جيست وقالوا له ما كنتيش دير له جيست
فما بالك
شي حاجه مقاده ولا ما تمشيش
شنو مثلا مقاده
شنو بغيتي دير لهم مثلا لويزا الواحد
دير لهم تليفون الواحد
يلاه مينيمو
المينيموم
صديق واش عندك معاهم ما عندكش معاهم راه البيتزا بزاف عليهم
دابا حنا كنهضر على ليكيب ديالنا
ليكيب
لا كنهضرنا على هذا
السيد
بويا لا خدام خدام في اون ديريكسيون ولا خدام في هذا السلام عليكم
السلام عليكم
صح
كان انا كنقول لك حتى البيتزا ما نجيبهاش
والله لا داق ولا بيتزا
والله لا شافوني
لا طون لا زيتون كحل
والله العظيم ولكن معنا ديك البيتزا ديال المدينه عرفتي اللي فيها الطون والزيتون الوسط
الزيتونه كبر كبر من كل شيء
زوينه زوينه وبات فويتي
الزيتونه ديال بات فويتي او لا لا شحال واعره
واعره والله تبارك
فرماج حمر زعما رابي ولا ما رابيش
وكتحسبك فرماج حمر اندستريال
كنكونوا كنهضروا على حاجه كتقلبوا الماكله لا كنت خرب
زانشوا ماشي الطون
كيكون لا كاينه ديال الطون لا كانت كيكون فيها الطون وكيديروا لك اونشوايا الفوق انا كنت ديما كنحيد الاونشوايا حيت ما عنديش مع لي زانشو كنرد داك فواحد الفرماج حار ولا كيمكن لك تردوه كيكون ديال المكارم كيكون كارم كتخلص تاع ماشي
رابي رابي ماشي رابي
ديك الاونشوا ولكن كاع طيبت الحوت
ولكن لا سخنتي واحد نغيزه ماشي كويس ديجا
يا سلام
الطاليان راهم شادينهم غير بالسيف في الباب شكون
الطاليان والحار من الفوق
نسمعوا البيتزا واتي راه بغاو ينتحروا
الله يخطف فيك الحق دغيا سويتشيتي من الماكله
شي هنايا ها هي اللي سويتشيتي من الماكله
الله يخطف فيك الحق
ولو فيها في عين محسن وامين
دوز لا ستوري ديالك وافا
لا ستوري ديالي كاع لي بارون اللي كيسمعونا دابا نخليكم مع ليكستري
اونيك.
Si vous voulez un enfant sûr de lui, alors voici 5 clés essentielles. 1. Montrez-lui un amour inconditionnel. Un enfant qui sait que sa valeur ne dépend pas de ses réussites, ose essayer, se tromper et progresser sans crainte. 2. Apprenez-lui à perdre avec panache. S'il triche ou gère mal la défaite, il risque d'être rejeté par les autres. Jouez avec lui, montrez-lui patience et résilience. Un bon joueur attire les autres et gagne en confiance. 3. Valoriser l'effort, pas juste le résultat. Souligner le travail accompli plutôt que les notes. Ça lui apprend à apprécier ce qu'il peut contrôler, c'est-à-dire l'effort. Et ça renforce sa confiance. 4. Laissez-le vous apprendre quelque chose. Posez-lui des questions sur un sujet qu'il aime. Se sentir compétent et écouté booste son estime de lui. 5. Entraînez-le à exprimer sa gratitude. Chaque jour, demandez-lui un bon moment, un geste gentil, donné, reçu ou observé. Cet exercice l'aide à voir le positif en lui et autour de lui. Alors,
منين كملوا هذا ليكزيرسيس يكون سهل العام
سهل الترابي
صافي عيات اجي عيتي انا عيت وانا كنسمع انا كنسمع
عيت واحد السؤال واش بغي ولدكم يكون عنده نفس التفكير اللي عندكم
وهي جينيرالمون باسكو اون سيلفيش وي نورمالمون
بغي يكون حسن
لا
انا بغي يكون حسن بغي يكون حسن
انا بغيت يكون عندهم شي تفكير ديال فوقاش نضربوا انا وياه مي سي كوم تبغيه انه يكون هو كيما بغى انت تو سويت غير انه يكون بحال كيفكر بحالك
دون سونس او واش راضيين على راسكم لدرجه ان تبغي ولدك يكون كيفكر بحالك
وي انا وي
فهمتيش بغيت نقول انا وي
دونك غيكون بحالي فداكشي الزوين وداكشي الخايب
وي
هادي اللي قلت لك انا الخايب بلاش
لا الخايب بلا خايب
بلا خايب ما غيكونش زوين
لا ضروري غيكون فيه الخايب سي نورمال مي اسكو
زعما نقدر نعطي داكشي اللي خدمت عليه بداكشي اللي كان خايب ولكن خدمت عليه وما بقاش
بوحدهم تيهضروا
فلسفه عرفتي
سو تنهضروا بوحدنا
داكشي ديال داك
لا لا حنا نهضروا يلا قول
يلا يلا كمل
لا السؤال دون سونس واش انت راضي على راسك على لا فيرسيون اللي وصلتي لها لدرجه واش تبغي ولدك يكون عنده نفس التفكير
لا فيرسيون اللي وصلت لها وي
وي نبغي نحيد حاجه وحده
شنو
نبغي نحيد
غير البيض البيض
يحبس البيض لا نبغي نحيد الخوف انا كنخاف بزاف الخوف ولا ما نبغيش
هذا الشيء قلت لكم ما نعطيش داك الشيء
اللي انا انت فيك الخوف
اسكو جو دير واخا كتوصل انت دابا في هذا لاج اللي فيه حنايا واصلين لواحد لا فيرسيون لي دوزنا سنوات
باش باقي من داك الميساج
تا باقي ماشي مشكل وصلنا لواحد لا فيرسيون هاد لا فيرسيون اسكو فو بوزي با لا كيسيون كتقول كل واحد فينا غاتو لي بوزي لا كيسيون يقول لك
واش تو بري
واش تو جونتي يقول لك
حيت لا جونتيسكو كتختلف من واحد لاخر
لا كاين اللي عارف راسو شكيزو
جينيرالمون تقول واش انت ظريف كنا ظريف بحال تيقول لك واش انت عادل كنا شي جوست شي جونتي شي جوست كل واحد كتبان ليه بطريقته تو فوا هذيك لا جونتيس لا جوستيس هادشي كامل اللي وقتاش اون كي هادشي
مع ليكسبيريونس مع الوقت عليكو
عندي ايه ولكن عندي واحد الديفازاج في عقلي كيس كي في دو موا ديك لا بيرسون ديال امين ظريف العمر هذا كذا كذا وقتاش
حتى شفت دي سيتوياسيون اللي الناس عرفوك فيهم راك ظريف ويعولوا عليك راك فهمتي
ولكن كيفاش انت اقتنعتي تكون ظريف
فاش درتي 30
حتى التربيه حتى كيفاش تربيتي وفين كبرتي
شنو رويتي
شنو
رويتي
انت كبرتي في الدار كيعاونوا بعضياتهم كبرتي
مثلا
الا وقف عليكم شي واحد كيلقاكم راه انت بلا ما كتحس كتاخذ داكشي
فوالا سا دو ايت سا
وقت دو ايت سا بريزوني
باسكو ما عقلتش غيلمون على
قريتي
لي باغون مجلسينك تيقول لك ها شنو هو لا جوستيس شنو هي باغ كونتخ كيما قلتي لونفيرونمون
اكزاكتومون ميم لي ليكتور ديالك ميم من من من
لا لا من الصغر حيت بحال الطبيعه عرفتي كاين اللي من الصغر سوا مرونفيرمي على راسو سوا حقار على براس سوا حاقد سوا حاسد سوا
فهمتي
حنا نرجعو للتربيه ونرجعو سي سي لونفيرونمون اللي شفتيهم
حنا والدينا عمرهم جلسوا نهضروا معنا في حتى شي موضوع
والو
عمرهم جلسوا قال لك نو فرابي سي مال ولا تشوي سي مال
اكزاكت
لي بريسيبت لي باس لي كاع
كتلقى راسك عارفه
كتلقى راسك عارفهم هكا
دوزو كل ميساج
شتيهم بوتيت نو حيت ميم
طريقه
شتيهم واش كيديروا
شتيهم
شتي
انسبيريتي
رويتي
لا سي بوغ سا ندوزو دوكو لا ستوري ديالك امين
لا واش انت عندك هاد القضيه بعدا سورتو توازين واش ضروري تكوني تيغي
كتشوفني كل صباح امين جبان لك الجواب عندك
لا سي فري كو نو مي جو تخرجي شي بلاصه
Pas du tout.
Pas du tout.
Surtout mais كبرت. مازال في لي 20 وديك الشيء واخا هكا كتكون
حيت
واخا هكا ديك لا كونفيونس ما كتكونش مكتمله جو بونس ملي كتولي ما مسوخش وكبرتي وصافي كتولي ما شغلكش.
ايكوتي بوركوا سي تري امبورطون ايتر طول التون تري بيان سابي
اون ايكوت.
اربعه د الحوايج علاش ديما تكون لابس مزيان. بروميير ريزون سا ديمونتر دو ريسبي بور فو ميم مي اوسي بور فوز انترلوكوتور. لا ريزون نيميرو 2 سي كو سولا فا اتيري اون كوريوزيتي positive à votre sujet. Cette curiosité positive peut être professionnelle ou personnelle. La raison numéro 3, qu'on le veuille ou pas, la première impression est primordiale. Il est important d'être mis en valeur par ses vêtements, de qualité et bien combinés. Vous allez donner une première impression qui sera indélébile. Et dernière raison, c'est que cela va vous permettre d'avoir beaucoup plus confiance en vous. Vous êtes sûr de vous, vous présentez bien, vous avez le look qu'il faut pour la situation. Votre confiance sera à son maximum.
Parce que c'est par rapport aux gens que la confiance d'elle est zed. Pas du tout, c'est que tu n'as pas confiance en toi. Il a dit que tu es pour attirer l'attention, pour. La première impression, mais normalement, tu devrais t'en foutre. À moins, bien évidemment, qu'on ait un entretien d'embauche, un truc professionnel. Fin, je dois être l'absentienne ou présentable parce que l'entreprise n'a pas de me faire. Donc, il y a une rarade professionnelle. Mais il y a une rarade professionnelle. C'est que tu n'as pas confiance en toi, que tu attends tout le temps l'approbation de l'autre.
Oui.
Donc du coup, je ne suis pas d'accord. Pas du tout. Pas du tout. Parce qu'il réfléchit par rapport aux autres. Il ne réfléchit pas par rapport à soi.
Non,
je ne suis pas d'accord. Rensali Blastory, Diadi, SM, Ramziana Sidi aussi a dit, Gelka Felkhidma. Mais chez les plus compétents, les plus récompensés,
je suis sûre que vous l'avez remarqué, au travail, les plus compétents ne sont pas toujours ceux qui sont valorisés. Je vais vous donner 5 raisons pour lesquelles les incompétents, les nuls, réussissent mieux que vous. On pense tous à quelqu'un. Premièrement, ils savent se vendre. Alors que les personnes compétentes espèrent que leur travail va les valoriser, les incompétents, eux, communiquent plus efficacement sur leur prétendu savoir-faire. Ils donnent l'illusion de la maîtrise et, en bon imposteur, s'attribuent même parfois les idées des autres. Deuxièmement, ils affichent une grande confiance. C'est l'effet Dunning-Kruger. Moins on en sait, plus on est persuadé d'être compétent. Résultat, ils imposent leur idée avec assurance pendant que les vrais experts, eux, doutent davantage. Troisièmement, ils donnent leur avis sur tout, même sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Ça s'appelle l'ultra-crépidarianisme. Ils parlent avec aplomb, créant une illusion d'expertise. Quatrièmement, ils évitent les tâches difficiles. Certains feignent l'ignorance pour éviter les responsabilités. Ça s'appelle l'incompétence stratégique. Résultat, le travail est redistribué aux plus compétents qui, eux, finissent surchargés. Cinquièmement, le pire dans tout ça, c'est que le monde du travail les favorise. C'est ce qu'on appelle la caquistocratie, le règne des incompétents. Les promotions se jouent plus sur la visibilité et les réseaux que sur les compétences réelles. Une fois en place, les incompétents se protègent entre eux, favorisent d'autres profils comme eux, perpétuant ainsi la médiocrité.
C'est vrai.
C'est incroyable comment il a dépeint la chose à la même qu'elle. Je suis d'accord avec elle.
Surtout le cas de la médiocrité.
Ouais,
dès que c'est qui joue à être compétent, mais tu t'aimes
C'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Sentouma? Vous pouvez bien évidemment te lier au numéro et dire le numéro WhatsApp, c'est forcément 20 400 400. Alors, je dans moins de 5 minutes avec Mohsin pour parler. On se retrouve le 27 février radio.
You morning, من السبعة لعشرة ونص على يو راديو.
La suite ديال les top et les flops de l'équipe. Et comme d'habitude, ماشي les top et les flops. Story, je t'attends. Tu fais comme d'hab, mais tu as voulu me
casser ma
honnête. Je
suis
صحاب
لي بليسور اللي كيلعبوا شويه سبور صحاب لي زونتوكس ندير انا كتخلعني سورتو اللي كينقزوا العيبات شنو خصك دير ليها
اون ايكوت
كاين شفينا اللي عمرو ما تلوات لي رجليه ودار اون اونتوكس دو شوفي شنو ما خصكش دير في هاد الحاله
انا نهضر لكم
على رجليك وتقيس البلاصه اللي كضرب دير عليها شي حاجه سخون تستعمل دي زونتي انفلاماتوار قبل ما تدوز 72 ساعه على الاصابه رجع للرياضه ورجلك باقا منفوخه وكتضرب شنو خصك دير بروتوكول رايز ريست اي الراحه ايس يعني خاص دير الثلج كومبريس دير شي باندا اليفيت خلي رجلك مهزوزه فوق شي مخده مثلا وها علاش الهاي
شكرا
نصائح
اوكي دونك هادو هما النصائح اللي الى
مرحبا
الله يحفظ طرات لكم
تجيكم مثلا ان اونتاكس
ضروري كنسينا من قبيله
Si c'est quoi ça?
C'est la raison.
Ah, de, c'est une tour de monde.
Mais
On écoute. Une vache prend l'avion pour rejoindre sa famille à l'étranger. On vous explique. Une vache aurait embarqué sur un vol France-Inde de la compagnie aérienne Air France sans être remarquée. L'animal aurait passé le contrôle de sécurité sans attirer l'attention et serait monté à bord du vol France-Inde pour rejoindre sa famille. À bord, la vache se serait promenée dans les couloirs de l'avion, ne trouvant pas de siège adapté à sa taille. Le personnel de bord aurait tenté de gérer la situation du mieux possible tout au long du vol jusqu'à l'atterrissage. À l'arrivée, le personnel de sécurité au sol aurait pris le relais pour évacuer l'animal de l'appareil. Finalement, la vache aurait retrouvé sa famille et se reposerait actuellement de son long voyage. Ce genre de situation serait assez courant en Inde, où la vache est considérée comme un animal sacré. Certaines prennent même l'avion pour éviter l'abattoir. Et toi, penses-tu qu'il faudrait créer une vie adaptée aux vaches ?
Là, il y a un animal مقدس عندهم, je veux bien, mais je voulais sans se faire remarquer. D'accord, Bougerano. Deuxième la story d'Yelk et Amin.
Alors, on va écouter la story d'Yelk et on va
écouter
la place du père de la famille. On va écouter la story d'Yelk et
Amin. On écoute.
Mais quand on casse la figure du père au nom de le patriarcat, c'est pas bien. En réalité, on crée un boulevard pour que l'État ait une mainmise sur l'éducation de l'enfant. Si le père, qui représente le surmoi, la loi, l'adaptation au monde extérieur, les règles sociales, parce que lui-même s'y soumet, etc., est mis de côté et qu'on dit « Non, mais on n'a pas besoin d'un père hein, pour faire des enfants. » Qui est en première ligne? Qui va être en danger? Qui est la figure qu'on va attaquer ensuite? La mère. Et aujourd'hui, ça y est, on a cassé le père, on a dit « C'est bon, les femmes, elles peuvent tout gérer. » Résultat, les femmes se retrouvent avec une charge mentale délirante. Et donc forcément, elles ont moins envie d'enfants, parce que quand on doit tout faire, être performante économiquement, éduquer les enfants, rester féminine, on s'en sort pas. Et une fois que la femme est vulnérable parce qu'elle est seule et qu'elle est isolée avec l'enfant, l'État, le marketing, la publicité, le monde extérieur a encore plus de prise sur la famille. Les murs de la famille, les murs du foyer, ils tombent en fait.
Ça fait
Ah,
ما
عرفتش ما كنتش صراحه.
لا لا
صعيبه
شويه.
لا ما بنتكمش
ما صراحه ما
ديميتيجي صراحه. لا ما سي تري كلير جو بارطاج مي ما في 100%.
دونك لو بير هو لو سوكل هو لو
سي با لو نو با لو سوكل مي بحال قلتي الا اكسبليكي